Miloš Hubáček, Boj o Filipíny. První část. Mám rád historii a zabývám se historií i druhé světové války. Začal jsem dlouho v minulosti za minulého režimu, kdy se válka na západní polokouli příliš nenosila. Proto jsem se zajímal velmi podrobně tehdy nejenom o válku na východní frontě, válku na západní frontě po operaci Overlord, ale zajímal jsem se i o válku v Tichomoří. A proto jsem velmi přivítal, že i v minulém režimu vydal Miloš Hubáček, autor literatury faktů, moc nebo několik knih s podrobnými popisy probíhající války v Tichomoří. Nemám rád války. Přitom ale musíme uznat, že historie lidstva je historie válek. A protože mám rád historii, jak už jsem řekl několikrát, zajímám se i o historii druhé světové války. A jelikož jsem v minulých částech četl knihu Miloše Hubáčka o dobývání Marian a dalších ostrovů, zákonitě jsem se musel přiklonit i k dobytí jedné z nejdůležitějších základen japonského imperialistického vojska, a to jsou Filipíny. A tak dnes začínám poprvé číst knihu Miloše Hubáčka Boj o Filipíny. A doufám, že oživíte svou paměť a ti, kteří se o tom nic nevěděli, se dovíte něco nového. Tak to jenom úvodem ode mne, proč jsem sáhl po další knize Miloše Hubáčka, protože se domnívám, že tato historie by neměla být zapomenuta, stejně tak by neměly být zapomenuty statisíce a miliony obětí na východní frontě. Takže úvodem. 6 měsíců trvaly urputné boje sváděné o ostrov Guadalcanal v jižní části Šalamounova ostrovy. Nakonec v únoru roku 1943 zbytky japonské posádky ostrov vyklidili. Toto vítězství mělo pro další průběh války v Tichomoří rozhodující význam, neboť znamenalo přechod strategické iniciativy do rukou spojenců. Po obsazení Guadalcanalu a vyhnání Japonců z Aleut v severní části Tichého oceánu v srpnu 1943 se spojenecká vojska začala ze dvou hlavních směrů probíjet na západ k metropoli agresivního japonského imperialismu. Po severním pobřeží Nové Guineje postupoval velitel jihozápadu Tichomořské oblasti generál Douglas MacArthur a středním Tichomořím vedl útok velitel oblasti Tichého oceánu admirál Chester V. Nimitz. Poté, co jeho tichomořské síly admirála Williama F. Halseyho, v tu dobu podléhající strategickému velení generála MacArthura, ovládli střední a severní část Šalamounových ostrovů, zaútočil 21. listopadu 1943 admirál Nimitz na japonské opěrné body v Gilbertově souostroví. 1. února 1944 se Američané vylodili na Marshallových ostrovech a obsadili atoly Majuro, Kwajalein a Eniwetok, které rychle přeměnili ve významné základny svého loďstva a letectva. Až do poloviny června roku 1944 byl Eniwetok nejdál na západ vysunutým spojeneckým opěrným bodem, ale už 15. června se americká vojska vylodila na Saipanu, 21. července na Guamu a 24. července na Tinianu, ostrovech v jižní části Maria. Tyto ostrovy se významně lišily od korálových atolů v Gilbertově a Marshallově souostroví. Byly podstatně větší a jejich členitý terén, hustá vegetace a výškové rozdíly umožňovali nepříteli houževnatou obranu. Zejména o Saipan, hlavní japonskou základnu v Marianách, byly sváděny těžké boje. Jeho ztráta, znamenající hluboký průnik spojenců do vnějšího pásma japonské obrany, přivodila v Tokiu pád vlády generála Hidekiho Tojoa vůči osobnosti militaristické kliky, která před necelými 3 roky válku v Tichomoří rozpoutala. V přímé souvislosti s operací proti japonským základnám v Marianách byla 19. července 1944 vybojována ve Filipínském moři velká námořní letecká bitva, ve které se střetlo japonské první mobilní loďstvo s americkým 58. operačním svazem, tvořeným čtyřmi silnými skupinami letadlových lodí. Bitva, kterou Japonci zahajovali s nadějí, že se jim konečně naskýtá příležitost zničit jádro nepřátelské námořní moci a současně odvrátit nebezpečí hrozící Marianám, skončilo jejich katastrofální porážkou. Zatímco ve středním Tichomoří Nimitz vytlačoval taktikou proslavených žabích skoků nepřítele z ostrovních uskupení, MacArthurova vojska se vylodila na Nové Británii, obsadila admiralitní ostrovy a sérii úspěšných invazních operací provedených na severním pobřeží Nové Guineje se přibližovala k západnímu konci druhého největšího ostrova na světě. Poslední z nich se uskutečnila 30. července 1944 v prostoru San Saporu na severozápadním pobřeží Fogelkopského poloostrova. Nová Guinea přestala být operační základnou nepřítele a spojenecká vojska měla otevřenou cestu k Filipínám. Od ostrova Mindanao v jejich jižní části je dělilo pouhých 600 námořních mil. Jenom připomínám, že námořní míle má 1852. Na čerstvě obsazených územích spojenci urychleně budovali letiště, na kterých soustředili stovky stíhaček a bombardérů, připravených podpořit útok na Filip. Byl srpen roku 1944. 18 měsíců od vyhnání nepřítele z Guadalcanalu. Spojenecká ofenziva již ohrožovala japonskou vnitřní obranou linii, poslední val chránící přístupy k samotné metropoli. V jejím průběhu byly na Šalomounových ostrovech a na Nové Guineji rozbity nebo paralyzovány dvě japonské armády. Byl neutralizován Rabaul, mocná japonská základna na východním cípu ostrova Nová Británie, Kavieng na ostrově Nové Irsko a atol Truk ve středních Karolinách. Nejsilnější japonský opěrný bod ve středním Tichomoří a po jistou dobu základna hlavních sil japonského spojeného loďstva. Izolované a zbavené možnosti přísunu posil a zásob zůstaly i početné japonské posádky na ostrově Bougainville v Šalamounově souostroví, ve východní části ostrova Nová Británie, na ostrově Nové Irsko, na několika ostrovech Marshallova souostroví a na části území Nové Guineje. Pro další spojenecký postup už nepředstavovali žádné nebezpečí a bylo proto rozhodnuto neplýtvat časem a silami na jejich likvidaci. Vystaveny pravidelným náletům spojeneckého letectva byly odsouzeny k nečinnosti a pomalé zkáze. Po obsazení Saipanu, Tinianu a Guamu mohli odtud vzlétající těžké bombardéry B-29 s akčním rádiem 2800 km při zátěži 5 tun PUM napadat samotné Japonsko vzdálené 2220 km. I když do Tokia bylo ještě daleko, dosavadní spojenecký postup v jihozápadním a středním Tichomoří vytvořil dvě ramena kleští stále pevněji svírajících vnitřní zónu japonské obrany. Taková teda byla situace na konci léta roku 1944, situace v Tichomoří na druhém hlavním válčišti druhé světové války. V létě roku 1944 se války přímo účastnilo 45 států. Ničivé plameny největšího válečného požáru v historii lidstva zachvátily tři kontinenty a většinu světových moří a oceánů. Vývoj událostí. Na žádné z front, i když je dělila vzdálenost počítaná na tisíce kilometrů, nelze hodnotit bez přihlédnutí ke globální situaci. V zájmu pochopení důležitých souvislostí, z nichž mnohé bezprostředně ovlivňovaly průběh války v Tichomoří, je ji proto třeba zmínit, byť ve velmi stručném přehledu. Zásadní význam pro průběh druhé světové války měla bezesporu fronta sovětsko-německá. Hlavní stát fašisticko-militaristické koalice hitlerovské Německo tu soustředil více než 60% všech svých bojujících vojsk a zde probíhaly operace, které svým rozsahem překonaly vše, co dějiny válečných konfliktů kdy zaznamenaly. 27. ledna 1944 byla definitivně zlomena nepřátelská blokáda Leningradu, trvající 900 dní. Sérií útočných operací provedených v lednu a v únoru na severozápadním směru pronikla vojska Leningradského, Volchovského a 2. Pobaltského frontu nepřátelskou obranou v šířce asi 600 kilometrů a osvobodila téměř celou Leningradskou a část Kaliningradské oblasti a vstoupila na území sovětského Estonska. Tato vítězství vytvořila výhodné podmínky k ofenzivním operacím na Karelské šíji, v Karélii a v sovětském Pobaltí. Letní ofenzivu sovětských ozbrojených sil zahájila vojska Leningradského a Karelského frontu. Cílem této operace, které se na sovětské straně zúčastnilo 41 divizí a 5 brigád, podporovaných 2 leteckými armádami, Baltským loďstvem a Ladožskou a Oněžskou válečnou flotilou, bylo prolomení obrany finských vojsk na Karelské šíji a v jižní Karélii, obnovení státní hranice Sovětského svazu na tomto úseku a vyřazení Finska z války na straně hitlerovského Německa. Vojska Leningradského frontu započala s útokem proti hlavním silám finské armády 10. června. V 10 dnech pronikla na Karelské šíji 3 obrannými pásmy. 21. června zaútočila vojska Karelského frontu. 4. září finská vláda přijala sovětskou stranou stanovené podmínky příměří, prohlásila, že přerušuje styky s fašistickým Německem a zastavila válečné akce. 19. září byla podepsána dohoda o příměří. Německá vojska, nacházející se ve Finsku, byla přinucena ustoupit z jižních a středních oblastí země dál na sever a do Norska. Berlín tak ztratil dalšího ze svých evropských spojenců. 23. června nastoupila sovětská armáda do útoku v Bělorusku. Účastnilo se její vojska 4 frontů, a cílem bylo rozdrcení hlavních sil německé skupiny armád MITE, osvobození Běloruska a vytvoření příznivých podmínek pro další útok sovětských vojsk v západních oblastech Ukrajiny, Pobaltí, východního Pruska a Polska. Cílu operace bylo dosaženo 29. srpna. V jejím průběhu byla rozbita nejen skupina armád MITE, ale velké ztráty utrpěly i skupiny armád Nord a Nord Ukrajiny. Boje probíhaly na frontě široké více než 1100 kilometrů a sovětská vojska postoupila o 600 kilometrů. Ve snaze zastavit útok a stabilizovat frontu přesunovalo hitlerovské velení do tohoto prostoru síly nejen z jiných úseků sovětsko-německé fronty, ale i ze západní fronty, což usnadnilo útočné operace invazních britsko-amerických vojsk ve Francii. Na počátku července 1944 rozhodlo sovětské velení útokem na německou skupinu armád Nord osvobodit Pobaltí a současně tím poskytnout pomoc vojskům bojujícím v Bělorusku. Na operaci se podílely síly 3 frontů. Přestože Hitler ve 3 týdnech 2x vyměnil velitele skupiny armád Nord, nacistická vojska nebyla s to sovětskou ofenzívu zastavit. Během 2 měsíců postoupily sovětské divize o 200 kilometrů a nepřítel utrpěl další vážnou porážku. Skupina armád Nord byla téměř úplně odříznuta od Německa a zatlačena k Pobaltskému pobřeží. 13. července přišla vojska 1. ukrajinského frontu do útoku s cílem rozdrtit skupinu armád Nord Ukrajine, dokončit osvobozování Ukrajiny a zahájit boj k vyhnání nepřítele z Polska. Po vstupu sovětských vojsk na území Polska zesílil i boj polských vlastenců proti hitlerovským okupantům. 1. srpna vyvolal štáb podzemní zemské armády orientované na emigrantskou vládu v Londýně ve Varšavě povstání. Přes velkou statečnost polských bojovníků bylo nedostatečně připravené a se záměry sovětského velení nekoordinované povstání po 63 dnech fašisty krvavě potlačeno. V posledních dnech července pronikla vojska 1. ukrajinského frontu v oblasti Sandoměře v jihovýchodním Polsku k řece Visle. Po urputných bojích ji překročila a vytvořila na jejím západním břehu rozsáhlé předmostí. Přes veškerou zoufalou snahu se hitlerovcům nepodařilo obranou linii opírající se o Vislu obnovit. 1. ukrajinský front úspěšně odrazil všechny protiúdery nepřítele. Na karpatském směru postupoval ve stejné době 4. ukrajinský front a na varšavském směru rozvíjel útok k Visle 1. běloruský front. V důsledku těchto operací bylo do konce srpna 1944 očištěno od okupantů celé území Ukrajiny a část polského území jižně od Visly. 20. srpna zahájila vojska 2. a 3. ukrajinského frontu velkou strategickou útočnou operaci s cílem porazit německou skupinu armád Síd Ukrajiny, osvobodit Moldavskou sovětskou republiku a vyřadit z války Rumunsko, dosavadního spojence nacistického Německa. Již 5. den operace byly hlavní síly skupiny armád Síd Ukrajiny obklíčeny a do 3. září sovětská vojska zničila 22 německých divizí a rozdrtila prakticky všechny rumunské divize bojující po boku hitlerovců. Lidové povstání, které současně v Rumunsku vypuklo, svrhlo fašistický režim diktátora Antoneska a nová rumunská vláda vyhlásila nacistickému Německu válku. 5. září vyhlásil Sovětský svaz válku Bulharsku, dalšímu satelitu Německa, a 8. září vstoupila vojska 3. ukrajinského frontu na bulharské území. Pod přímým vlivem těchto událostí vypuklo v noci z 8. na 9. srpna v Sofii ozbrojené povstání bulharského lidu. Již následujícího dne se ujala v celé zemi moci vláda vlastenecké fronty, která požádala Sovětský svaz o příměří. Bulharsko současně vystoupilo z fašistického bloku a vyhlásilo válku Německu. Vítězný postup sovětské armády pronikající k hranicím Československa měl rozhodující vliv i na prudké narůstání revoluční situace na Slovensku, kde nabýval osvobozenecký boj stále většího rozsahu. Klerofašistická slovenská vláda neměla k potlačení lidového odporu dostatek sil a 29. srpna povolala na pomoc německá vojska. V odpověď vzplálo národní povstání, které zachvátilo téměř celé střední a část východního Slovenska. Přes hrdinný odpor partizánů i vojáků povstalecké armády a přes rozsáhlou podporu poskytovanou povstaleckým oddílům, sovětským velením se silným německým jednotkám podařilo do konce září většinu osvobozeného území obsadit. Po 19. říjnu bylo jádro povstaleckých vojsk přinuceno stáhnout se do hor. Nicméně povstání mělo značný vojenský význam, neboť v jeho průběhu bylo poutáno 8 německých divizí. Ve snaze co nejrychleji proniknout přes karpatské hřebeny na území Slovenska zahájilo sovětské velení 8. září vojsky 1. a 4. ukrajinského frontu obtížnou karpatsko-dukelskou operaci. Už z tohoto stručného přehledu, zaznamenávajícího průběh nejdůležitějších operací na sovětsko-německé frontě v rozmezí pouhých 3 měsíců roku 1944, je zřejmé, jakého grandiózního rozsahu nabyly v té době útočné akce sovětské armády. Do poloviny září 1944 osvobodili sovětské ozbrojené síly téměř úplné území Sovětského svazu a sváděli boje daleko za hranicemi své země. drtili vojska nejsilnější mocnosti fašistické koalice a jejich vítězství ovlivňovala nejen průběh války na všech ostatních válčištích, ale také mezinárodní vztahy a vnitropolitické poměry bojujících zemí a jejich hospodářský život. 6. června 1944 otevřeli Spojené státy a Velká Británie největší výsadkovou operací druhé světové války, dlouho, velmi dlouho odkládanou druhou frontu v Evropě. Na normandském pobřeží se toho dne vyrodilo 5 pěších divizí, podporovaných vzdušným výsadkem v síle 3 divizí. Přes kanál La Manche byly současně přepraveny stovky tanků, obrněných vozidel, děl a dopravních prostředků. Přestože nacistické vrchní vedení invazi očekávalo, katastrofální situace, v ní se nacházela německá vojska na východní frontě, mu nedovolovala držet ve Francii dostatečné síly k jejímu odražení. Spojenecká vojska se na předmostí pevně zachytila a využívajíce naprosté převahy ve vzduchu a podpůrné palby lodních děl krok za krokem prolamovala obranou linii nepřítele, i když na mnoha místech kladl zuřivý odpor. Koncem června již bylo předmostí 100 km široké a 20 až 40 km hluboké. Američané a Britové v tomto prostoru soustředili na 900 tisíc vojáků dvou armád a vybudovali 23 letišť. O měsíc později, 25. července, spojenecké velení disponovalo v Normandii 23 divizemi, tvořícími 3 armády a zahájilo útok v oblasti severozápadní Francie. Krátce na to pokračoval i postup na jihových ve východním směru do Bretaně. 25. srpna dosáhla spojenecká vojska řek Seiny a Loary a obsadila téměř celou severozápadní Francii. 19. srpna zachvátilo masové lidové povstání Paříž. Do 24. srpna francouzští vlastenci prakticky ovládli celé město, okupanti se bránili jen v izolovaných ohniscích odporu. Téhož dne večer, tedy 24. srpna, vstoupila do města francouzská druhá obrněná divize, postupující s americkou první armádou, a následujícího dne podepsal německý velitel města generál Choltitz bezpodmínečnou kapitulaci. Zatímco probíhaly boje na přístupech k Paříži, 15. srpna ráno provedla americká a francouzská vojska další velkou výsadkovou operaci na pobřeží jižní Francie. Zakrátko se podařilo vytvořit široké a hluboké předmostí, ze kterého byl veden útok na důležité přístavy Marseille a Toulon. Po jejich obsazení zamířila spojenecká vojska na sever k Lyonu. Počátkem září se poblíž Dijonu spojila s jednotkami americké 3. armády postupující z Bretaně. Tím byla vytvořena souvislá fronta spojeneckých vojsk ve Francii, což umožnilo zahájit útok mířící k hranicím samotného Německa. Spojenecká vojska, bojující na italské frontě, vstoupila 4. června 1944 do Říma. V tuto dobu operovalo v Itálii 30 spojeneckých divizí 15. skupiny armád. Proti ním stála německá skupina armád C pod velením polního maršála Kesselringa o síle 27 divizí. V následujících týdnech pokračoval postup spojenců na sever. Přes mohutnou leteckou podporu však neprobíhal s dostatečnou razancí, což Němcům umožnilo získat čas k organizovanému ústupu a k vybudování obraného pásma na jižních svazích severních Apenin. Již počátkem července přikázalo spojenecké velení svým armádám v Itálii zdolat Apeniny, překročit řeku Pád a obsadit severozápadní Itálii. Útok však byl zahájen až v noci z 25. na 26. srpna britskou 8. armádou a o týden později vyrazila americká 5. armáda. Značně oslabené německé divize se marně pokoušely spojeneckému tlaku úspěšně čelit. Díky velké převaze v lidech a v bojové technice se spojencům během několika dnů podařilo prolomit hlavní pásmo německé obrany a postupně průlom rozšiřovat. Koncem září 1944 se již situace německých vojsk Itálii stala kritickou. Na asijském kontinentě sváděla spojenecká vojska úporné boje s armádami militaristického Japonska, především na území Barmy a Číny. Pokud se týkalo Barmy, japonský hlavní stan rozhodl, že její území náleží do sféry, kterou musí udržet pod kontrolou za každou cenu. V souladu s touto směrnicí byly také plánovány válečné akce Japonců v Barmě v roce 1944. Vzhledem k velké převaze nepřítele v silách a v prostředcích japonské velení nepovažovalo za vhodné svádět obranné boje a došlo k závěru, že účinnější bude útočit, zničit hlavní základny spojenců a tím zmařit jejich ofenzivní záměry. V první polovině roku 1944 proto Japonci hodlali proniknout z Barmy na indické území a rozvíjet útok v západním směru, dobít důležité město Impál a okolní strategicky významné oblasti jihovýchodní Indie. V těchto japonských plánech hrála nemalou roli naděje, že vzhledem k protibritským náladám dojde v Indii k povstání, které útok podpoří a usnadní. Japonská ofenziva, zahájená v polovině roku 1944, však ztroskotala. Boje nabyly vleklého charakteru a Japonci byli dokonce nuceni přejít do obrany. Situace došla tak daleko, že koncem června Tokio rozhodlo obsazená indická území vyklidit. V polovině roku 1944 měli Japonci na Barmské frontě 8 pěších divizí a jednu samostatnou brigádu, celkem asi 200 tisíc mužů. Spojenci měli v té době v Barmě 27 divizí, včetně několika čínských, jedné indické a oddílu afrických koloniálních vojsk začleněných do britské armády. Činnost spojeneckých pozemních vojsk podporovala americká 10. letecká armáda a svazky britského východního leteckého velitelství. V roce 1944 bylo hlavním cílem spojenců na této frontě vyhnání Japonců ze severní Barmy a zřízení pozemního spojení mezi Indií a Čínou, konkrétně vybudování strategicky důležité silnice vedoucí z indické provincie Asánu přes barmské území do čínského Kunmingu. Silnici měl doplnit současně stavěný ropovod a tak mělo být zajištěno zásobování kuomintangské Číny válečným materiálem a pohonnými hmotami, což zatím obstarával nesmírně nákladný a nedostačující letecký most. Po zmaření japonského pokusu o průnik do Indie přišla iniciativa na Barmské frontě do rukou spojenců, kteří zahájili rozsáhlé ofenzivní akce na severním a středním úseku. Jejich výsledkem bylo rozdrcení 5 japonských divizí, obsazení severní části Barmy a úspěšný postup i na přímořském směru. Tím bylo s definitivní platností odstraněno nebezpečí v pádu nepřítele do Indie, zmařená jeho snaha o izolaci Číny a vytvořeny předpoklady k úplnému osvobození Barmy a zemí jihovýchodní Asie. Zatímco na většině front druhé světové války blok fašisticko-militaristických států ztrácel v průběhu roku 1944 jednu pozici za druhou, sváděl obranné boje a ocitál se na pokraji porážky, situace na čínsko-japonské frontě byla pro spojence nepříznivá. Kromě Mandžuska, které okupovala již na začátku 30. let, měla japonská vojska v Číně obsazeno obrovské území, sahající na severu a severozápadě až k hranicím Sovětského svazu a Mongolské lidové republiky, na západě k městu Paotřou, k Žluté řece a k městu Kaifeng a na jihu na čáře Yichang, Nanchang a Changchou. V Přestože neokupovaná část Číny, ovládaná kuomintangskou armádou, vládou generála Chiang Kai-sheka, představovala asi 70% území, část okupovaná Japonsky byla hospodářsky nejrozvinutější a v ní se nacházely 4/5 veškerého průmyslového potenciálu země, většina železnic a nesmírné zásoby strategických surovin. V roce 1944 měla kuomintangská armáda 324 divizí a více než 60 samostatných brigád. Zdánlivě šlo o obrovskou vojenskou sílu, ale ve skutečnosti tomu bylo jinak. Čínské divize měly poloviční stavy, nedostatek výzbroje, zastaralé zbraně, ve vojsku řádily nemoci, nebylo zajištěno zásobování potravinami, velitelský sbor byl nekvalitní a prosáklý korupcí a defétismem. To vše podstatně snižovalo bojeschopnost armády, přestože spolu s vojáky provincií, formálně podřízenými kuomintangské vládě, dosahovala téměř 5 milionů mužů. Kromě vojsk Kuomintangu bojovali proti Japoncům dvě armády. V severní Číně 8. armáda a ve východních oblastech Číny nová 4. armáda o celkovém počtu asi 600 tisíc mužů, podléhající ústřednímu výboru komunistické strany Číny. Mezi kuomintangským režimem a komunistickou stranou však byly natolik nesmiřitelné rozpory, že jejich vojska nejenže nepostupovala proti Japoncům koordinovaně, ale naopak kuomintangci nasadili kolem 500 000 svých vojáků proti armádám řízeným komunisty. Za této situace se Japoncům v Číně v roce 1944 dařilo nejen udržet všechna obsazená území, ale i pokračovat v útoku, přičem jejich expediční vojska tvořilo 25 pěších, jedna tanková a jedna letecká divize a 12 smíšených brigád, celkem na 620 tisíc vojáků. V květnu 1944 zahájili Japonci velkou ofenzívu ve snaze dosáhnout spojení mezi vojsky operujícími v Číně a vojsky operujícími v jihovýchodní Asii. Ofenzíva úspěšně pokračovala po celý zbytek roku 1944 a kuomintangské armády ji nebyly schopny klást účinný odpor. Japonci dosáhli svého cíle. Jejich oddíly, bojující v jižní části Číny, se spojili se skupinou vojsk působící v Indočíně a navíc obsadili i řadu leteckých základen užívaných americkou 14. leteckou armádou, podporující kuomintangské síly. Tokijské vládnoucí kruhy věřili, že úspěchy v Číně a využití lidských a materiálních zdrojů Číny a zemí jihovýchodní Asie jim umožní další prodlužování války a upevní pozici při případných separátních mírových jednáních se Spojenými státy a s Velkou Británií. Až ke konci roku 1944 porážka japonských vojsk v Barmě a především série katastrof, které je postihly v Tichomoří, přinutili tokijské vrchní velení rozsáhlé útočné operace v Číně přerušit. Japonci dokonce začali hledat cesty k uzavření separátního míru s generálem Chiang Kai-shekem ve snaze vyřadit Čínu z války na straně protifašistické koalice. Současně se i nadále snažili na obsazených územích a v porobených zemích využívat projaponsky orientované skupiny a osobnosti, ale úměrně tomu, jak se zhoršovala celková situace fašisticko-militaristického bloku, japonský vliv velmi klesal. Osvobozenské hnutí porobených národů a zejména v Číně, na Filipínách a ve francouzské Indočíně operující síly ozbrojené hnutí odporu působily Japoncům vážné potíže. Pokusy Tokia získat podporu zemí jihovýchodní Asie poskytnutím nezávislosti, například Barma, Filipíny, nebo sliby o udělení suverenity, jako tomu bylo u Indonésie, se nesetkávaly s očekávanou odezvou. Přes dočasné neúspěchy v Číně se celosvětová strategická a politická situace v průběhu roku 1944 jednoznačně vyvíjela ve prospěch států protifašistické koalice. Pokračovalo upevňování spojenectví zemí válčících proti společnému nepříteli a fašisticko-militaristických blok se začal pod souseděnými údery spojeneckých armád rozpadat. Válka v Evropě, v Ázii a v Tichomoří se přibližovala k hranicím států, které ji rozpoutaly. Vzhledem k obrovskému tlaku, kterému byla vystavena německá vojska na východní frontě, nehrozilo armádám západních spojenců, operujícím v Evropě, vážnější nebezpečí. Mohli proto dál zvyšovat své námořní, letecké a pozemní síly nasazené v Tichomoří. Čelní představitelé japonského císařství se vzrůstajícím znepokojením sledovaní, jak jsou v Evropě zasazovány smrtelné rány nacistickému Německu, jejich hlavnímu spojenci a opoře jejich útočnosti. A úspěchy dosažené v roce 1944 v Číně nemohly vyvážit skutečnost, že na tichomořském válčišti nepřítel ve stejné době prolomil vnitřní obranné pásmo chránící přístupy k metropoli. Výsledek války se začal jevit v úplně jiné podobě, než si japonští militaristé představovali v době, kdy ji zahajovali. Teď už nešlo o to, jaká území a jaké prostory ovládnou a budou kontrolovat. Šlo o samu existenci císařství. Spojenci měli na tichomorském válčišti početnější a bojovou technikou mnohem lépe vybavená pozemní vojska než Japonsko, na moři měli zhruba trojnásobnou převahu a jejich nadvláda ve vzduchu byla zcela jednoznačná. Úplně už převzali iniciativu a mohli obcházet celé skupiny japonských ostrovních základen, obklíčovat je a neutralizovat a pro své údery si vybírat v dlouhé linii japonské obrany místa podle vlastní úvahy. To nutilo Tokio rozptylovat síly a neustále hrozilo nebezpečí, že ve švech praskající japonská obrana může být kdykoliv na kterémkoliv úseku narušena. Kapitola první. Strategické plánování. V roce 1943 a po většinu roku 1944 považoval výbor amerických náčelníků štábů i jejich poradní sbory Tchaj-wan za nejdůležitější cíl v celé oblasti strategicky významného trojúhelníku, tvořeného Jihočínským mořem, Tchaj-wanem a Luzonem, severním a nejvýznamnějším z ostrovů Filipínského souostroví. Plánovači ve Washingtonu byli přesvědčeni, že dokud nebude Tchaj-wan obsazen, není možno zabezpečit námořní spojení s čínským pobřežím, že získáli spojenecké letectvo a loďstvo základy na Tchaj-wanu, dokáže přerušit japonské zásobovací linie vedoucí z jihu do metropole daleko lépe než ze základen na Luzonu nebo na jihočínském pobřeží a že z letišť v severní části Tchaj-wanu mohou létající superpevnosti B-29 operovat proti Japonsku snadněji než ze vzdáleného Luzonu. Řada činitelů ve Washingtonu pokládala Tchaj-wan za tak důležitý, že dokonce zvažovali možnost obejít celé Filipínské souostroví a vést úder přímo na Tchaj-wan. Tuto myšlenku prosazoval především vrchní velitel vojenského námořnictva admirál King, který tvrdil, že dobývání Filipínských ostrovů bude zbytečně zdlouhavou a tvrdě zaplacenou operací, kdežto obsazení Tchaj-wanu zablokuje nepřátelskou námořní přepravu Jihočínským mořem a umožní spojeneckému loďstvu a letectvu Japonsko neprodyšně izolovat. King prohlašoval, že tato přímá a odvážná strategie přivodí porážku Japonska mnohem dříve než ostatní zvažované varianty. Stejně vyhraněné stanovisko měl i velitel jihozápadu Tichomořské oblasti generál MacArthur, ale na rozdíl od Kinga nekompromisně požadoval osvobození celého Filipínského souostroví od jižního Mindaná až po severní Luzon, a to dřív, než budou podniknuty jakékoliv operace proti Tchaj-wanu, jihočeskému pobřeží a nebo samotnému Japonsku. Směrnicí z 12. března 1944 výbor náčelníků štábu debaty zdánlivě ukončil. Směrnice přikazovala MacArthurovi po ovládnutí Nové Guineje zaútočit 15. listopadu s podporou tichomořského loďstva na Mindanao a v únoru roku 1945 na Luzon. Současně nařizovala Nimitzovi po obsazení Saipanu, Tinianu a Guamu v Marianách 15. září obsadit Palauské ostrovy, ležící východně od Filipín, a připravit plány k útoku na Tchaj-wan tak, aby mohl být zahájen ve stejné době, kdy MacArthurova vojska napadnou Luzon. V polovině roku 1944 však začaly do Washingtonu docházet zprávy, že Japonci Tchaj-wan horečně posilují. Hrozilo nebezpečí, že čím později spojenci na ostrov zaútočí, tím větší ztráty si jeho dobývání vyžádá. Plánovači pozemních vojsk, která by nesla hlavní tíhu útoku, došli za této situace k závěru, že v případě obětí Filipin je možno napadnout Tchaj-wan už v listopadu 1944. Svoje argumenty ještě podpořili tvrzením, že i hrozícímu zhroucení čiangliškovských armád je možno zabránit jedině tím, že bude obsazen Tchaj-wan a hned poté vodní přístav na jihočínském pobřeží, přes který budou Čankajškova vojska posilována a zásobována. Náčelník generálního štábu pozemních vojsk, generál George Marshall, který do té doby nezaujal ve sporu King MacArthur jednoznačné stanovisko, v tuto chvíli navrhl, aby bylo upuštěno od dobývání jak Filipin, tak Tchaj-wanu a aby byl proveden překvapivý útok přímo na Kjúšú, nejjižnější z domácích japonských ostrovů. Výbor náčelníků štábů předložil Marshallův plán k vyjádření oběma vrchním velitelům v Tichomoří, jak Nimitzovi, tak MacArthurovi. Ani jeden jim nebyl nadšen. Nimitz přímý útok na Japonsko vůbec nepokládal za možný a pokud šlo o vylodění na Tchaj-wanu či na Luzonu, prohlásil, že podle jeho názoru je nezbytné napřed obsadit jižní nebo střední Filipíny, neboť bezpečnost námořních tras, po kterých poplují invazní konvoje, lze zajistit pouze tehdy, když spojenecké letouny ze základen z jižních nebo středních Filipínách neutralizují silné japonské letectvo soustředěné na Luzonu. Generál MacArthur reagoval naprosto jednoznačně. Marshallův plán odmítl beze zbytku a znovu zdůraznil, že ponechat 16 milionů Filipínců pod japonskou nadvládou o den déle, než je nezbytně nutné, by pro Američany znamenalo ztrátu cti v celé Asii. Generál 15. června 1944 předložil svůj vlastní plán s kódovým označením Reno 5, ve kterém navrhoval 25. října 1944 zaútočit na Mindanao, tam co nejrychleji vybudovat letecké základny k podpoře útoku na severněji položený ostrov Lajet a na Lajet se vylodit 15. listopadu. Po jeho obsazení napadnou 15. ledna 1945 Nimitzovy výsadkové síly severní pobřeží Luzonu a MacArthurovi v únoru ostrov Mindoro, ležící jižně od Luzonu, a poloostrov Bicol, jihovýchodní výspu Luzonu. A nakonec 1. dubna 1945 se ve spolupráci s tichomorským loďstvem 6 MacArthurových divizí vylodí v Lingajenském zálivu na západním pobřeží Luzonu a zahájí postup k hlavnímu městu Manile. Admirál King MacArthuru projev zavrhl s odůvodněním, že jde spíše o přání a vidiny, než o praktický plán porážky Japonska. Kritika se objevila i z jiných míst a spor o zásadní strategii v Tichomoří se opět dostal do slepé uličky. V tu dobu se rozhodl osobně zasáhnout prezident Franklin Delano Roosevelt, který měl na červenec naplánovanou inspekční cestu do Tichomoří. Hodlal této příležitosti využít ke schůzce s generálem MacArthurem a admirálem Nimitzem a další postup na Tichomořském válčišti projednat přímo s nimi. Ani generála Marshalla, ani admirála Kinga na schůzku nepřizval. Jejich názory totiž dobře znal. Doprovázel jej pouze náčelník jeho štábu, admirál William Lee. Přes všechnu snahu bezpečnostních složek se datum prezidentovy návštěvy na Havaji nepodařilo utajit, a tak, když krátce popolední 26. července těžký křižník Baltimore, přivážející prezidenta a jeho doprovod v plů do Pearl Harboru, na nábřeží se shromáždili tisíce vzrušených námořníků a vojáků. Ještě než křižník zakotvil, přestoupili na jeho palubu z člunu admirál Nimitz, velitel pozemních vojsk v oblasti Tichého oceánu, generál poručík Robert Richardson a několik dalších vysokých důstojníků. Baltimore přirazil tak jemně, že by prý ani vejce nepoškodil, jak prohlásili přihlížející k molu, na kterém stálo nastoupeno ve slavnostních uniformách 26 generálů a admirálů, aby vzdali prezidentovi čest. K velikému pobavení posádky Baltimoru někteří z nich popletli předepsané pořadové cviky, ale i tak to byla velká sláva. Poté byli pozváni na křižník a představeni prezidentovi. Když se všichni vrátili na břeh, zůstal jen admirál Nimitz. Roosevelt požádal, aby se dostavil i generál MacArthur. Generál i při této příležitosti projevil svůj pověstný smysl pro okázalost. Přistání svého letadla, letícího z Brisbane na Oaxské letiště, načasoval přesně na chvíli, kdy do Pearl Harborské zátoky vplouval právě Baltimore. Pak odjel na velitelství generálporučíka Richardsona ve Fort Shafteru, nedaleko Honolulu, a čekal, až bude prezidentem povolán. Když se tak stalo, jeho obrovitý otevřený vůz s 4hvězdičkovou vlajkou na blatníku vyrazil za doprovu policejních motocyklů s vidícími sirénami k přístavu. Generál oblečen v polních kaki kalhotách, kožené letecké bundě a s čepicí filipínského polního maršála, tuto hodnost, po jenom poznámka, získal před vypuknutím války jako velitel spojených filipínsko-amerických vojsk, tak s touto čepicí na hlavě vyskočil u lodního můstku z vozu, pozdravován potleskem přihlížejících davů, vyběhl na palubu a vstoupil do prezidentovy kajuty. Po přivítání přišel Roosevelt rovnou k věci. Obrátil se k mapě Tichomoří, ukázal na ostrov Mindanao a otázal se MacArthura. Douglasy, kam půjdeme odtud? Let, pane prezidente, a potom Luzon. Rozhovor pokračoval v přepichové rezidenci na pláži nedaleko Honolulu. MacArthur i Nimitz se shodovali v tom, že jihozápadní tichomořské síly by se napřed měly pevně uchytit v jižní nebo střední části filipínského souostroví a teprve potom přikročit k dalším operacím. Tím však shoda obou velitelů končila. Nimitz navrhoval obejít hlavní filipínský ostrov Luzon a udeřit západním Tichomořím přímo nad Tchaj-wan. MacArthur trval na tom, že je nezbytné obsadit celé Filipíny, včetně Luzonu, a teprve potom postupovat dál. Výsledkem havajského setkání prezidenta a jeho tichomořských velitelů bylo rozhodnutí v každém případě obsadit jižní nebo střední část Filipín, ale klíčová strategická otázka, co poté, zda Luzon nebo Tchaj-wan, zůstala nevyřešena. Vášnivé diskuzi pokračovaly jak ve Washingtonu, tak na tichomořských velitelstvích ještě 2 měsíce. Admirál King nehodlal ustoupit ze svého přesvědčení, že cílem číslo 1 je Tchaj-wan a ten musí být obsazen co nejdříve. Tvrdil ve shodě s Nimitzem, že vylodění na Luzonu by spojenecký postup jen zpomalilo, což by byla příliš vysoká cena za uspokojení sentimentálních pocitů chovaných k Filipínám generálem MacArthurem. Dny však neúspěšně ubíhaly a nutnost učinit konečné rozhodnutí vyvstávala stále naléhavěji. 11. září 1944 se v kanadském Quebecu sežil prezident Roosevelt s ministerským předsedou Churchillem za přítomnosti kanadského ministerského předsedy Mackenzieho Kinga a spojeného výboru náčelníků štábu USA a Velké Británie na konferenci označené kódovým názvem Octagon. Tam bylo rozhodnuto o následujícím časovém plánu operací na Tichomořském válčišti. Za prvé, 15. září 1944 jihozápadotichomořské síly obsadí ostrov Morotai, ležící mezi Novou Guineou a Filipínami. 5. října středotichomořské síly obsadí ostrov Peleliu v Palauském souostroví východně od Filipín a poté atol Ulity a ostrov Jap. Za druhé, 15. října jihozápadotichomořské síly obsadí ostrov Solebaboe v Talaudském souostroví. 15. listopadu se vylodí v zálivu Sarangány na jižním pobřeží Mindaná a 20. prosince na ostrově Lajet. Za třetí, na to se jihozápadotichomořské a středotichomořské síly spojí a zaútočí buď na Luzon, kde do 20. února 1945 obsadí Manilu, nebo do 1. března 1945 obsadí Tchaj-wan a přístav Amoy na jihočínském pobřeží. Ale také tento plán měl krátké trvání, o což se zasloužil admirál William Halsey.
Až mě andělé zavolají k sobě, nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Bluesové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. Čínách si sedněte u mě, ať můžu s vámi zaspívat, že se obávám té neznámé pouti. Chápejte, umřu poprvé, na světě nechávám svou touhu a lásku. Duše má bude bez krve, až ze hřbitova půjdete někam pít, dejte si za mě taky skleničku, jenom své ženě chtěl bych říct, zůstaň pak se mnou chviličku. Slzy mi lezou do očí, můj život končí ve hvězdách, lidi se dole plahočí, měl jsem rád život bláznivej, já neměl srdce z kamene. Sem tam si někdo vzpomene, až mě andělé zavolají k sobě. Nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutným maršem. Bluesové smutné kytaře, prosím pozůstalé lidi. Nechte doma sváteční černý šát. Můžu s vámi zaspívat, až mě andělé zavolají k sobě.
Plivání na pomníky stává se normou všedních dnů. Stín uspívají